Gepliyer Adatlyk Radiosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Ukrainanyň Milli Gwardiýasyny türgünleşdirmek boýunça programmasynyň gündogary Ukrainada ok ataşygy besetmek barada halkara araçylygynda gelinen ulaşygy bozýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini Ukraina eskerlerini türgünleşdirmek meselesiniň döredin reaksiýalary barada kärdeşim Ýogşan Anygurbanyň maglumatlaryny dinläli.
Birleşen Ştatlar Orsiýetin Günnowur Ukrainanyň içine hasken howa goraş sistemasyny yerleşdirenligini we separatist güýçlere täälim bermek bilen atşyg besetmek barada ýaralasygy bolýanlygyny aýdýar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň sözçüsi Mary Harf bu aýplamalar 22 aprelde Orsiýetin daşary işler ministri Birleşen Ştatlary Ukrainada krizi we konflikti Orsiýet bilen Ýewropa birleşiginiň hususan Germaniýanyň arasynda bolmakda aýplanandan soňlary Orsiýetin harbylary Günnowur Ukrainanyň içine goşmaça howa gorag sistemalaryny yerleşdirdi we olaryň bir näçesini serhet liniýalarynyň golaýyna süýşürdi diýip harfyň beýanatyny aýdylýar. Onuň tasdiklemegine görä bu Orsiýetin Günnowur Ukrainadaky gorag enjamlarynyň 2014-nji ýylyň awgustundan bäri iň köpeldilen wagtdyr. Şeýle de harf bitnesi güýçlerini geçirýän çyşyrymly türgenleşik toplumynyň tebigaty bu täälim tapaklaryna Orsiýetin goşulanlygyny şek şuhy galdyrmaýar diýdi. Bu beýanatda Orsiýetin Ukrainanyň Günnowuruna agyr ýaraglary iýip bermek bilen bir hatarda özüniň serhet ýakasynda goşunlaryny hem köpeldýänligi aýdylýar. Serhet boyunda degişlilikde durnuklu uyuşlara eyev olmak bilen Orsiýet ol yere goşmaça goşun birikmelerini hem iyi veriyer deyip beyanat mının Orsiýetin serhet boyunda 2014 yılın oktyabrından veri inkan goşun yerleştiren vaqtıdığını verliyer. Harf Rus ve separatist güýçleriniň fevral aýyny Minskde Ýewropalylaryň arçylyk etmegine baglaşylan ýaraşyklar alasynyň gadagan edýän ýerleriniň çägine eslime çördi top bölüklerini we raketa atyjylary saklaýanyny aýtdy. 15-nji fevralda güýje giren çalamdar ýaraşyk Günnowur Ukrainada hökümet güýçleri bilen Orsiýetçi bitnetçileriň arasynda baryanyny geçen ýyldan bäri 6000-den gowrak adam öldüren töweşler kemeltdi. Emma Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Ukraina daky yürüýtü gödökçülük misiýasy geçen hepde soňky günlerde ýaraşyk şertleriniň bolmagynyň köp möçürde artanlygyny aýtdy. Kiýew, NATO, Birleşen Ştatlar we başga da bir näçe gün watar döwlet Orsiýeti uzak wagtdan beri separatistlere ýaraw we gollaw bermekde aýplaýar, emma Moskwa bu aýplamany ret edýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Ukrainadaky krizde oýnaýan rol sebäpli Orsiýete garşy sanksiýalar tapgyryna girdi we olaryň diňe bir ýagdaýda Minsk şertnamasynyň düzgünleri berza edilen halatynda ýatyrylýanyny öýdürdi. Orsiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov 22 aprelde Ukrainanyň bitewgüýlügi hem bitaraplygy Orsiýetin iň gowy bähwidi bolup durýar diýdi. Lavrov Moskwada ýerleşýän Echo Moskwy, Gavorit Moskwa we Sputnik radio stansiýalary bilen söhbetdeşlikde Ukrainanyň bölünmezligi biziň bähwidimizde, onu harby siýasatyny esasan bitarap saklamak biziň bähwidimizde bolup durýar diýdi. Şeýle de Lavrov Birleşen Ştatlary Ukraina krizisini Washingtonyň Orsiýetin Ýewropa öýlelişigi aýraty Ýene Germaniýa bilen hyzmatdaşlygyny bökdürmek gowatdaky strategik maksadyna ýetmek üçin ulanmakda aýplady. Orsiýetin daşary işler ministri ABŞ-nyň Ukrainanyň harby güýçlerine instruktorlar bilen kömek bermek programmasynyň netijeli boljagyna hem şüphe bildirdi. Ol bu ýyl finansçylaryň Irakda we Owganystanda üstünlükli bolmanyny aýtdy. Şu aýyň başlaryna Birleşen Ştatlardan 300 çemesi desantçy Ukrainanyň Milli Gwardiýasyna täälim bermek üçin günwatar Ukrainaga gelip düşdi. Moskwa bu çäranyň Ukrainadaky ýagdaýy çynlyka durnuksuzlaşdyryp biljegini öýdürdi. Ukraina eskerlerine täälim berýänleriň arasynda 35 sany Britan harbysy hem bar. Mundan başga Kanada hem ol ýere 200 çemesi instruktor iýip berjegini aýtdy.
Kärdeşim Ýogşan Anygurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Daşary ýurtly söwüşçiler Awganystanyň Demirgazyk Badaşan welaýatynda düýpli ornaşdylar. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly söwüşçileriň hem bardygy aýdylýar. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Awgan milli bitewi hukumeti orta gelenden son Merkezi Aziyali cihatçıların Awganistan'da yerleşip başlandığını bilirmenler aydiyar. Dışır yurtli cengçilerin Pakistan'ın Awganistan'ın Badakhshan velayetine geçeyandığını malum ediyar. Badakhshan velayetinin dine cürüm atlı etrafında 400'dün uğrak Merkezi Aziyali cengçinin bağırdığı haber veriliyar. Dışır yurtli cengçilerin Badakhshan'da merkez tutandığını Awgan resmilere boynalıyar. Awgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi diviziyasının söğüş hareketleri boyunca başlığı General Gulam Haydar Haydari'nin azatlık radyosuna aitmana göre Merkezi Aziyali cengçiler Badakhshan'da köpçülükleyin yerleşiptir. Olar bu yerden Merkezi Aziyali yurtlarına geçmek isteyer. Dışarı yurtlı cengçiler neşe kaçakçılığı bilen meşgullanıyor. Badakhshan'ın dağ mağdanlarından olur kazancı ediyor. Mağdançılardan paç alıyor. Badakhshan vilayetinin ençeme etrafında Merkezi Aziyali cihatçılar hareket ediyor. Onların arasında ayal maşgılı da bağır deyip General Haydari aitti.
Yomi hayan ki rah payda bakının bebinun asaradat Afganistan dekşorayı Asya'yı meniyana başa, kaçak mavadi muhadir başa.
Badakhshan vilayetinin Jürüm, Vörduç, Yemgan, Yeptil, Rağistan ve Kiranmıncan adlı etraplarını seveşiciler ve hemsalyar. Bu etrapların oba yerleri devlet karşıdaşlarının eline geçiptir. Badakhshan vilayetinde cengçiler arada Awgan harbilerinin postlarına hücum etti. Oğullarca Awgan harbisinin kellesini kesti. Awgan harbilerinin merkezine hücum eden yaralıların 60'tan uğrağının merkezi Aziyali cengçiler bulunduğunu yerli resmiler aydiyar. Badakhshan vilayetinin vilayet kengesinin başlığı deputat Abdullah Naci Nazari'nin azatlık radyosuna aydışıça Badakhshan'da hopsuzluk şartlarının yaramazlaşmanın iki sebebi var. Bir komşu yurdun razvitke idarası Badakhshan'da uruş odunun tutuşmağına itergi veriyer. Afganistan'da hopsuzluk şartları yaramazlığına kalsa ol daşır güç öz behbidini şonda görüyer. Muğa şek yoktur. Şu sebepten Badakhshan'da dışarı yurtlı cengçiler yerleştiriliyor. İkinci tarafı olsa Badakhshan'da bar bulan içki meseledir. Neşe kontrabandaçılarım cengçiler bilen hizmettaşlık ediyor. Dağ mağdanlarının üstünde yerli liderlerin arasında öz ara oŋuşmazlık var. Şu fırsattan faydalanıp yaraqlılar Badakhshan'da güyüşleniyor deyip nazari aydiyar.
بخش عمده جنگ بدخشان دستای بزرگ یعنی بیرون از افغانستان مثل استقبالات همسایه دیش شک نیست
Eger wagtında öňe alınmasa tutuş Badakhshan vilayatyna dışarı ýurtly jeňçileriň wahan saljakdygyny deputatlar öňe sürýär. Jeňçileriň Tajikistana we beýleki Merkezi Aziýa respublikalaryna da bu ýerden hop awandyryp biljekdigini ma'lum edýär. Awganistanda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň Badakhshan vilayaty bölüminiň başlygy Mevlu Abdul Wahid Taýibiniň aýdyşyna garanda Awgan hökümeti dışarı ýurtly jeňçileriň meselesini diplomatik yollar arkali çözmelidir. Awgan liderleri şu yagdaý bilen bagly goňşylar bilen siýasy gepleş geçirmelidir. Şeýle edilmese Awganistanda yagdaý kadalaşmaz diýip Taýibi aýtdy.
Xarici kiyas, i marbuti Tajikistan as, marbuti Çiçin as, marbuti Uzbekistan as, baýt ki kişwari matbu ýazy kanaat dolaş.
Awganistanyň Badakhshan vilayaty Pakistan, Xitay we Tajikistan bilen serhetleşýär. Bu vilayatda gymmat bahaly daşlaryň we altynyň magdany bar. Dışarı yurtlı cengçiler Badakhshan'ı Demirgazık Awganistan'ın merkezi adi yurtlar bilen serhetleşen sebeplerine geçelge hükmünde ulan yer deyip yerli ilat aydiyar. Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları berýän YKTK radyonu azatlık radyosunu dinlemäge çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabat we Türkmenabat arasynda gatnaýan otlynyň 4 wagony agdyrylypdyr. Bu wakanyň şahydynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 20-nji aprelde gündiz bolan bu ýagdaý sebäpli otly adyndan 4 sagat gyja galyp Türkmenabada ýetipdir. Bizim Türkmenistan'ın Demir Yol Ulaqları Ministerliğinin mağlumat almaq tıynan şığımız netice vermedi. Gelin kardeşim Muhammed Tahir'in vakanın şayadı bilen geçiren söhbetteşliğini dinleli.
Otlilin bağlan şıklı bolan vakanı bize aydıp bir aytanız, suratlandır aytanız. Nahir bol keşti, neye de bol dey bu vaka?
Dün 22. aprelin gündüz 9.30'da Aşkavat, Türkmenavat otlusu 611. otlusu vaktinde Altın Sahraçeli geldi ol. Altın Sahra'nın duşunda relisten çıkıp 4 vagon düngtörülüp, sol düngtörülen vagonlarım dikeltiyence yankı vagonların yuktaşalyan vagonlara ayrıtın alkaydılar. Son kalın avat vagonlarım olsa 95. otlu Aşkavat Amideriyanın izine çatıp alkaydılar. Sol sebepten hem 611. otlu 95. otlu vaktinden geç 4 saat geç Türkmenavat şehrine geldi.
4 tane vagon aktarıldıydınız değil mi?
4 tane ova, 4 tane vagon var.
Ondan sonraki yağdaylara şayet buldunuz mu? Son yaralı ölen yetenin buldu mu? Şol
yok, yaralı nemeler onu yere bize ertmeden de neme ölüm yetim yaralı nemeler avdekemde şiket alanlar vardı. Yine yara ölüm yetim yok yurtta.
Bu otlu katı çalıp var ya da mı? Nehil buldu bu vaka?
Ay bize son duymanım kaldık otlu önkü rastane oyuncu geliyordu. Yani birden neme oldu bir yer titreme yani bol gitti. Son işte görsek vagon düngtörüldü diye baktılar.
Siz ödünüz şu düngtörülen ya da yıkılan vagonları gördünüz mü ödünüz gözünüz bilen?
Ama kese yatan vagonları gördük bunlar relisten çıkıp giden. Son bize böyle vagonu çatıp uğruttular.
Şu yıkılan vagonun içinde miydiniz siz?
Ama şol otluyun sastavın içinde tık. Men izki vagonda. Ol düngtörlön vagonlar, önkü vagonlar.
Neçe saatlap ya da neçe vaktlap otlu saklandı şu vakadan son?
Ay 4 saat saklandı otlu. 4 saatten son vagonları büyülükü otluyunun izine çatıp uğruttular.
Son çağa çoğu da var mı diyen kıyır?
Onun içinde hemmeden var. Çağa da var, ayal, kuşak hemmeden var. Ol abık nevenle gelen reisavay vagonda.
Bolyağın sağ olun bir mağlumatınız için.
Aşkabat Türkmenavat arasında katlayan otlu bilen bağlı 22 aprelde olan hadisanın şayadı bilen geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Şor ovasının yaşayıcısı öz zaylarının bir ayın devamında yumrulacaktığı varada yerli hakimiyetler tarafından özlerine duyduruş verilendiğini aydiyar onun sözlerine göre yaşayıcılara gazın ve elektrik toğunun üçünçülüğünün kesilecektiği aydıldı. Bu yerdeki dağçaların yumrulmağı varadaki havarlar çoğunluğdaki cahilerin yıkılayan vaxtında peyda oldu. Kardeşim Erdan Sariyev'in malumatlarını dinleli.
Dasımdan öreğmeğe özünün adeti durması bilen yasağı oturun bu ovu yine de bir açımızı vaxtın yok olup yer bilen den edilceği menzeyer. Aşkabadın etekindeki soru ovasının ilatının Azatlık Radyosu'na veren malumatına göre geçen hepdenin ahırında değişti hakimi tretmileri gelip bu yürüyünün cahilerinin 25. mayetçiline yumrulacaktığını haber veriptirler. Gürümü giden pasiyoluğun yasayıcılarının bir yeri geldim radağı cahileri yumurmak bildirisi bilen birlikte itirafın sosyal hizmetlerinin hem yatırılacaktığının aydınlandığını gürüm veriyor.
Geçen o sunat adı yerlerine geçirdik. Yıkmalıydı hakim. Yanak geçirdik. Ailen kesecekliydi, toğun kesecekliydi.
Yaşayıcıların sözlerinden çen tutulsa hakimiyet vekilleri gelip ilki ilatın öz gerekli üyosularını cahilerinden çıkarmakları için 2 gün veriptirler. Ama ilat neyiliğini bildirip köçe çıkan son hakimiyetlerin bu mühletü mayın 25'ine çenini uzordulunduğu aydılar. Yaşayıcıların veren bu mağlumatlarını beylik, kararsız ya da resmi çizmelere tasdik etmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Sol bir vaxtta da cahilerinin yakın gelecekte yumrulacaktığını aydan sorun yasayıcılarının hâzır alcıranlı yağdaya düşündükleri bellenilir. Azatlık Radyosu'nun havarçası Murat Kurvan bu etraptaki sonki yağdayları varada şeyli mağlumat veriyor.
Hâzır sordaki da asırın yasayıcıları su tüpeslikle cahilerinin yumrulacaktığını aydıyorlar. Hatta bu yere daha çok satın almaya geliyenler de muhut bir esirlerim. Alayman deyip mahtalat veriyorlar. Elbette Yasa'nın yıkılmağından neyle Yasa'cılar azal. Özde bu yerde enseme çıktı edip zayi olanları var. Bu yerin Yasa'cıları pul koşup kuvvetli elektrik pastansasını her köşelerde olsa çeviği kağıt çektirip derler. Ama hükümetler onlara çıktıcılarının övvezini doğmayacaklıklarını aydıp derler. Bu yağday adamları hasta ne razı hem de ne ile diyer.
Sol bir vaqtda Sor pasiyologunun yumruljaqtığı varadakı maglumat bilen birlikte Asgabadın itegindeki beylik bir ilatlı punkt çoğunludu. Yasay saylarını sökmek isleri devam ediyar. Yatladıp kestik bu teritoriyanın ilatını da saylarını söküp ayırmakları üçün 1. iyunu çeline vaqt berildi. Gepin gerdisine göre aytsak Asgabadın töwereğindeki daçı uçastıklarını yumurmak bilen dağlı maglumatlar 19 Mart'ta Bağvanır Cemiyeti yapılandan son yüze çıktı. Bu devlet idarasının yapılmağı bilen hakimiyetler ona degişli bolan öňkü daçı uçastıklarının geljek ikbalı barada halk köpçülüğünü hiç ileritmi düşündürüş ya da maglumat bermeýärler.
Aşgabadyň Şor obasyndaky soňky ýagdaýlar barada kardeşim Merdan Sarıyewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Aşgabadyň etegindäki daça owalarynyň köpçülükligi ýumrulmagy bilen bir wagtda Türkmenistanda raýatlaryň daça mellikleriňi düzgünleşdirmek işlerini alyp baran Bagwançylyk jemgyýeti hem öz işini tamamlady. Azatlyk radiosy bu jemgyýetiň öz ýepeleri we şu çakaçylary alyp baran işleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmamedow bilen söhbetdeş boldy. Gelin häzir bu söhbetdeşligi dinläliň. Nurberdaga Türkmenistanda hususanda Aşgabatda we onuň töwereginde daça yerleriniň resmileştirilmegi, kanunlaştyrylmagy şu çakaçenli Türkmenistanyň bagwançylyk jemgyýetiniň üstü bilen amala aşyrylypdyr. Ine şu günler çoğunlukdaky daçalaryň ýok edilmegi bilen bir wagtda bagwançylyk jemgyýeti hem işini tamamlady. Ine şu jemgyýetiň alyp baran işleri, onuň wezipeleri barada gürrüň beräýtiňiz.
Geçmeyesek, iki bilen Türkmenistan'ı daha siberli başlamağı vardı, ikisi ayıtmak mümkün mü?
Baş üstüne.
Aşgabat'a 1961 yılı kanal gelinen son, sol doğurdu, Çor Ovası'nın yanına ikinci ve Türkmenistan'ı daha siberli yer güvenlikleri adamları getirdi. Sonra son daha siberli yerlik getirildi. İlaveden daha siberli yerlik. 1985 yılı sol doğurdu, bazançılık cümleti yoktu. Ama 1994 yılı davasılık cemiyeti görebildi. Hem de sonun sonku dağsı derinletlik ya dağsı işlerinin alıp gidilmeli esasen davasılık cemiyetinin üstünden edildi. Yani son davasılık cemiyeti devlet tarafından yapıldı. Çoğunluğunun dağsılarının yapılmak meselesi yürüyüp çıkandı. Hem davasılık cemiyetine can ettim. Sonunda onların aitmağına göre davasılık cemiyeti eğen yapılan eken Sotayda işleyen adamlar bağlantılık cümletin yapılmağı bilen dören tevr işleri sonlamak için yönü entep koyuluptur. Son işlerin etekli bölüklerim her kimlere tavsırlayan eken son bilen materyal seviştirilerim.
Nurberdi ağa, indi şol bağlantılık cemiyetinin alıp baran işleri kime tavsırıldı? Bundan beylek şol işler kimin karamağında olmalı?
Mağazıklarına göre şol işler umuvan yapıldı. Şimdi bağlantılık cemiyetine geliştirip olun. Materyal seviştirilir Aşgabat'ın bahsiyarlık hakimliğine geçiriliyor. Şimdiden beylek bağlantılık cemiyeti olsa işlemelerini umuvan geçirdi.
Nurberdi ağa, onda diýmek adamlar öz problemaları boýunça Aşgabatyň bagtyýarlyk etrap häkimligine ýüz tutmaly. Şeýle diýdiler mesele.
Hawa, sowgatan şeýle diýildi, bagtyýarlyk häkimligine şol etdi boýunça ýüz tutmaly zat berilýär diýdiler.
Nurberdi ağa, Türkmenistanyň bagwançylyk jemgyýeti nähili işleri ýerine getirdi.
Bagwançylyk jemgyýeti adamlary daşy bermek işleri, onları registrasiýa etmeklik bilen almaklyk adamların rızarı bahçelerini biri vermekli, biri rızatmaklı film sol bağlantılık cemiyetinin üstünden ediliyor.
Nurberdi ağa, onda diymek sol bağlantılık cemiyetinin dokumentlerinde çoğunludaki dağçılar, şordaki dağçılar boyunca registrasyon resmi namalar dokumentler bolmalı, göz önünde tutuluyor, şeyle mi?
Ovo, sol dokumentler tutayda işlerini alıp varlılıyor. Adamlar daha çok işlerini çoğun istiyor. Çoğun istiyor.
Türkmenistanlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmemedov bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy şu günler Aşgabatyň etirapçylarynda pristroykalaryň ýykylmagyna degişli video hem taýýarlady. Onu görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna we Facebook hem VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna ziýaret ediň. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Livap vilayatynyň bir näçe etraplarynda hususy dermanhanalar ýapyldy. Munyň sebäpleri düşündirilmedi. Bu ýagdaýyň jekmejek taraplary barada Livapdaky habarçymyz Osman Halyýewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Livap vilayatynyň administratif merkezi bolan Türkmenawat şäheriniň bir tarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ýerleşen uly hususy dermanhana indi bir näçe gün bäri işlenýär. Vilayet merkezinin, onun töveregindeki etrafların ilatına hizmet edip gelen bu dermanhananın neme sebepten yapıp durandığı bu arada yerli resmilerden de dermanhananın işgarlarından da malumat alıp olmadı. Gece gündüzün bütün devamında iyi işler. Esasan, daşarı yurtlarda öndürülen dermanların arzan sevdasını ediyen dermanhananın işlemen durmağı vilayetin ilatı için belli bir derecede kıyınçılık görediyer. Sonku dövrde yapılan dermanhana dine ol del, Balkınış etrafının merkezi hastahanasının esası giyirilgesinin önündeki hususu dermanhana hem indi bir neçe gün veri işlerine ok. Türkmenavat Seydi Abdullah yolunun uğrundaki demir yol köprüsünden düşülen yerdeki dermanhananın kapısı da kulplu. Ol Serdar Avad etrafının yaşayıcılarına hizmet ediyerdi. Velayettaki veteriner dermanhanalarının da köpsi yapık, adı veteriner olsa da, onlarda adamlar için zerur olan dermanlar da satılıyordu. Velayetin o şehirlerinde, öğünde dermanın bir kanun sövdasını ediyen adamlar da, indi bir neçe gün veri, gelenlere kapısını açan oklar. Derman sövdası bilen bağlı, başlanan bu çare var da, ilata hiç hil çündürüş verilmeyer. Adamların arasında olsa, dürlü mışmışlar döreyer. Her hili çaklamalar öne sürülüyer. Birisi, husus dermanhanalarda mühleti geçen dermanların sövdasının üstü açılıpmış diyse, beylekisi, dermanlar daşardan bir kanun getirilipmiş diyer. Livaplı farmasift atan yaz olsa, bu derman sövdasını devlet gözetçiliğine almak boyunca geçirilen çare diyer ve onu doğru hasaplayar. Onun aydışça derman sövdasını kadalaştırmağa bir eyyan vakt yetiptir. Sebebi yörite litsiyen zevlen derman sövdasını ediyen dermanhanalarda da dermanların tas hemmes diyen yağlı lukmanın retsevi talap edilmezden koyverdiyer. Bu yağday adamların lukmanın hödürnaması bolmazdan öz özünü becermeğine getiriyer. Ol sağlığı için hoplu. Sonki yıllarda yurdun bazarlarında derman satyanların sağında arttı. Olar dermanları husus dermanhanalardan köp muktarda lomay satın alıp sonra bakasının üstüne bir neçe esse koyup satyarlar. Farmasevt yigit atan yaz hususu ve bir kanun derman sövdasının beyle giyin germe ev olmağının esas sebebini devlet dermanhanalarındaki dermanların bahasının hususiyetçilerdeki bilende geçtirende 30-40 hatta 50 götürmeçenli kımmatlığında görüyer. Lukmançılık et yaşlandırış boyunca koyverilen dermanların sahanı olsa çekli. Şeyle de devlet dermanhanalarında onların kâveri hem işe taktırı vandıran ok.
Livaptaky habarçymyz Osman Halyewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna ziýaret ediň. Facebook we VKontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryny hem üstün düşürmäň, pikir paýlaşmagy hem ýatdan çykarmaň. Azatlyk radiosy siziň pikirlerinizi garaşýar. Şunu bilen ýarym saýatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saýatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýatgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.